Pagājušo piekdienu man bija oficiāla iepriekš sarunāta tikšanās ar ebreju kopienas un ebreju draudžu vadītāju Arkādiju Suharenko. Es pilnīgi oficiālā tikšanās visu esmu izrunājis. Mēs esam šķīrušies kā draugi. Es publiski vienmēr esmu nosodījis jebkādu veidu genocīdu. Publiski jebkad un visur esmu paudis un aicinājis Latvijas tautai, latviešiem līdzināties ebrejiem un atbalstīt vienam otru.